14:00 slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte navodno prisluškivanog Pajtićevog razgovora. Odbio je poligraf, kaže ministar policije. Broj izbeglica koji ulaze u Srbiju se ne smanjuje, navode u Crvenom krstu u Preševu. U posljednje 24 časa ušlo preko 4000 ljudi. Šefovi ruske i američke diplomatije dogovorili da vojske dve zemlje budu na vezi kako bi se izbegli konflikti na nebu iznad Sirije. Preminula čuvena pevačica Usnija Redžepova. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Istraživali smo da li je članska karta vladajućih stranaka za policiju ponekad važnija od lične karte. Aktivista Matija Medenica govori o svojim iskustvima s nedavno održanog protesta protiv projekta Beograd na vodi, gde je policija propuštala samo odabrane.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužno SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a.
Čućete i kako je to bilo 90-ih iz perspektive Mirjane Marković, čiji su dvotomni memoari Bilo je to ovako upravo objavljeni. Žrtve i zločinci menjaju uloge, kaže književnik Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Dejtonka, legendarna benzinska stanica na Novom Beogradu, otišla je u istoriju 20 godina od mirovnog sporazuma za bivšu Jugoslaviju, a građani se pitaju kako će se zvati nova pumpa koja se gradi na njenom mestu.
Kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započem. Bukvalno sam najlepše godine života ostavio na toj pumpi.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Nešto romantično, Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je urednik sajta Teleprompter Danilo Redžepović saslušan u sredu uveče povodom objavljivanja transkripta navodno prisluškivanog telefonskog razgovora predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
U posljednja 24 časa kroz prihvatni centar za izbeglice i migrante u Preševu prošlo je više od 4000 izbeglica sa Bliskog istoka, izjavio je sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmed Haljimi. On je naveo da se broj izbeglica sa Bliskog istoka koji u Srbiju kod Preševa ulazi iz Makedonije ne smanjuje, već da se stalno povećava. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Strasburu da su izbeglice najveći teret za Nemačku i druge evropske zemlje, jer će one morati da se staraju o njima godinama i decenijama, dok je obaveza Srbije i zemalja u regionu da se staraju o njima samo 3 dana.
Ne vidim to kao neki veliki problem kao što ga drugi možda vide. Mi smo naš posao obavili na tolerantan način, pokazali smo solidarnost, pružena im je humanitarna i medicinska pomoć. Registrovali smo te ljude i nisu se plašili da daju otiske prsta kao što to neki govore. Ne vidim to kao problem za Srbiju, problem je za Nemačku i neke druge države.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio u Ujedinjenim nacijama da je migrantsku krizu neophodno rešavati u korenu problema, odnosno u zemljama iz kojih izbjeglice dolaze. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je veto na odluku Skupštine Republike Srpske o imenovanju Komisije za sprovođenje referenduma u tom BH entitetu o pravosudnim institucijama BiH. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry dogovorili su se da ministarstva odbrane dve zemlje budu na vezi kako bi se izbjegli konflikti na nebu iznad Sirije. Oružane snage naših zemalja održavaju vezu. Stvorili smo kontakt kako bismo izbjegli bilo koje incidente uzajamnim učešćem. Naše oružane snage treba da ga ustanovu u najskorije vreme, rekao je Lavrov. Kerry je dodao da prve konsultacije mogu početi već danas.
Kao što vam je rekao Sergej Lavrov, saglasili smo se da je prioritet da što je pre moguće održimo diskusiju dve vojske o tome kako da se izbegnu konflikti. To treba uraditi što je pre moguće jer smo se saglasili da je urgentno naći način za izbegavanje konflikta.
Afganistanske snage preuzele su potpunu kontrolu nad glavnim gradom pokrajine Kunduz pošto su noćas proterale Talibane iz tog grada, izjavio je zvaničnik te zemlje. Šef policije pokrajine Kunduz Mohamed Kasim Džangalbag rekao je da se nalazi u centru grada pozivajući građane da nastave da normalno žive. Nekoliko desetina država potpisalo je predlog Francuske da 5 stalnih članica Saveta bezbednosti UN-a ne može da koristi pravo veta u slučajevima masovnih zločina i genocida. Oko 75 zemalja Evrope, Afrike, Latinske Amerike i Azije podržali su francuski predlog, a francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius očekuje da im se pridruži još država od 193 članice UN-a.
Nous augmentons notre nombre.
Povećavamo broj pristalica inicijative. Nadamo se da će biti veće posvećenosti kako se ne bi ponovila situacija da, kao u slučaju Sirije, ali i na drugim mestima u kojima se događaju zverstva, Savet bezbednosti bude paralizovan vetom.
Que ces situations disparaissent.
Čuvena pevačica Usnija Redžepova preminula je jutros u 69. godini posle duge bolesti. Redžepova će biti sahranjena u rodnom Skoplju, a komemoracija će biti održana za nekoliko dana u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pljušte demantiji. Juče iznete tvrdnje vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da je bio prisluškivan dok je razgovarao s predstavnicom američke firme Lidijom Udovički o navodnom reketiranju te kompanije od strane direktora Elektromreža Srbije. Prvo je ministar policije Nebojša Stefanović negirao slučaj. Zatim se oglasila i firma od koje je navodno tražen novac. Ta američka kompanija tvrdi da takav zahtev nikada nije dobila. Srpska napredna stranka traži da Pajtić podnese ostavku. Opširnije Norbert Šinković.
Dok predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić tvrdi da je objavljen transkript telefonskog razgovora između njega i predstavnice američke firme Lidije Udovički autentičan i da je to dokaz da je bio prisluškivan, ministar policije Nebojša Stefanović ponovo odbacuje takvu mogućnost. On je izjavio da je policija saslušala novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript Danila Redžepovića, ali da je on odbio poligrafsko testiranje.
Mogu da vam kažem da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima. Dakle, ja sam potpuno siguran da nijedna državna institucija nije prisluškivala, kao što sam jučer rekao, ni Lidiju Udovički, ni Bojana Pajtića.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će država istražiti do kraja Pajtićeve navode.
Država reaguje veoma ozbiljno. Nisam se lično time bavio, ali svi nadležni državni organi reaguju veoma ozbiljno. Vidim da su sve mere preduzete. A mislim da je i svim ljudima jasno, ako vi izbjegavate, se izjasnite i da kažete da li je nešto tačno ili ne na poligrafu, znači da ili ne govorite istinu ili nešto krijete.
U međuvremenu stigle su i reakcije na sam sadržaj razgovora u kom predstavnica američke firme Continental Wind Partners Lidija Udovički navodno tvrdi da je prvi čovjek Elektromreža Srbije Nikola Petrović tražio novac od te kompanije. Continental Wind Partners je u pismenoj formi na zahtjev Radio Slobodna Evropa negirao da je iz Elektromreža Srbije stigao zahtjev za dodatno plaćanje.
Kompanija nije nikada direktno ili indirektno primila zahtjev Nikole Petrovića iz Elektromreža Srbije za bilo kakvo plaćanje u vezi sa priključenjem vetroparka na prenosni sistem izvan onih koji su precizno i transparentno definisani ugovorima i pratećom zakonskom regulativom koji regulišu ovu oblast. U vrijeme kada je navedeno da je ovaj privatni razgovor vođen pre jedne i po godine, Lidija Udovički nije bila zaposlena ni u kompaniji, ni u bilo kojoj povezanoj kompaniji, niti se trenutno nalazi u stalnom radnom odnosu ili na savjetničkoj funkciji u jednoj od naših kompanija.
U transkriptu telefonskog razgovora spominje se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby. U tekstu stoji da je Pajtić vodio razgovor sa Kirbyjem, koji ga je navodno obavijestio drugim malverzacijama direktora Elektromreža Srbije. Iz američke ambasade je saopšteno da ambasador Kirby nije izjavio to što mu se pripisuje u navedenom razgovoru. Usledio je i zahtev potpredsjednika izvršnog odbora Vučićeve Srpske napredne stranke Damira Zobenice da Pajtić podnese ostavku na mesto pokrajinskog premijera, inače jedinog višeg nivoa vlasti u državi, koji još uvek nije u rukama naprednjaka i njihovih saveznika.
Nameće se zaključak da je ovo zaista poslednja kap koja je prelila čašu i da zaista Bojan Pajtić mora da podnese ostavku na mesto premijera vlade Vojvodine.
U međuvremenu reagovalo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Esnafska udruženja pozivaju nadležne institucije da se pridržavaju zakona i da omoguće novinarima da štite svoje izvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ognjen Zorić i Norbert Šinković.
Do ovog trenutka niko u srpskoj policiji nije dao objašnjenje zbog čega u danu postavljanja kamena temeljca za projekat Beograd na vodi neki građani nisu mogli slobodno da se kreću centrom glavnog grada, dok je za druge članska karta naprednjaka imala snagu skoro pa lične karte. Prema svedočenjima očevidaca, MUP je dozvolio okupljanje ispred zgrade Geozavoda samo onima koji su pokazali partijske knjižice stranaka u vlasti, a po naredbi nekih SNS ovih funkcionera udaljuje ljude koji nisu bili deo tog skupa. Potpuna konfuzija vlada i oko navoda Demokratske stranke da je policija ušla u prostorije te partije, inače organizatora jednog od protestnih okupljanja. Dok opozicija optužuje vlast za zloupotrebu policije, naprednjaci takve tvrdnje opisuju kao obične budalaštine, zabeležio Dušan Komarčević.
Dozvoljeno samo za članove partije. Ovako bi se u najkraće mogla opisati situacija u kojoj se zatekao levičarski aktivista Matija Medenica, koji je prošlog vikenda pošao ka zgradi Geozavoda, ispred koje je građanska inicijativa Ne davimo Beograd zakazala protest protiv projekta Beograd na vodi. Sve što je video tamo, Medenica je snimio kamerom na mobilnom telefonu.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužno SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a, dakle evidentno da je u pitanju bilo koja partija od partije vladajuće koalicije.
Kada je jedan od tih civila zapazio našeg sagovornika, naredio je policiji da ga udalji, što se može također čuti na Medeničinom snimku.
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Dovedim jednog momenta policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu vam brzo.
Ja ne snimam tebe lično, snimam skup.
Šefe, snima me.
Pošlanje. Ajde, pošlanje, doći vam, gospodine.
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta, predsjednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Carić.
Predsjednik opštine Voždovac ne negira da je bio na skupu podrške, ali kaže za Radio Slobodna Evropa da je policiju pozvao kako bi sebe zaštitio.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci. I nisam dozvolio da mene neko lično snima. Verovatno, većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštite me, jer ne želim da me snime. Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Da li to znači da je bio organizovan skup podrške od strane SNS-a ispred Geozavoda?
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru, zato što volim to što se radi u Beogradu danas, ne volim ono što se radilo u Beogradu pre.
A članove?
Članove
ste rekli,
ne.
Prosto vidi se na snimcima na YouTube-u da se prosto ljudi prolaze sa članskim kartama. Čuje se pustiga, ovo je naš i ljudi prolaze.
Nisam vidio, verujte mi.
Da je na dan protesta problema sa policijom bilo, ukazuje i opoziciona Demokratska stranka. Ona je tog dana objavila saopštenje da su pripadnici policije ušli u prostorije gradskog odbora DS. Nakon što je u prvom reagovanju MUP negirao ove navode, DS je objavila snimke na kojima se vidi da službenici ulaze na portirnicu. Portparolka Demokrata Aleksandra Jerkov.
Oni su se raspitivali o skupu čiju prijavu nisu hteli uopšte da prime. Danima pre toga, u nekoliko navrata, je policijska uprava Savski Venac odbila da primi tu prijavu. Ali opet kažem, nije to važno. Važno je da je policija lagala da niko nije bio u prostorijama Demokratske stranke. I očigledno imamo problem sa tim da Srpska napredna stranka zloupotrebljava policiju za neke svoje dnevne političke potrebe.
Policijski sindikat Srbije saopštio je da je patrola u prostorijama Demokratske stranke obavila redovnu proceduru, te zatražio od političara iz vlasti i opozicije da prestanu sa zloupotrebom policije. S druge strane, Veroljub Arsić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije, kaže da se njegova stranka ne plaši demokrata, te da policija nije vršila nikakve pritiske na opoziciju.
Što bi to i radio? Pa to što su oni skupili kao protest zbog početka izgradnje Beograda na vodi, ja to mogu u jednom mesnom odboru da skupim u Braničarskom okrugu na telefonski poziv. Toliko ih se plašim. Eto.
Ljudima je bilo zabranjeno da prođu osim onima koji su imali članske karte.
Pa evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke i nije prošla. Verovatno su procene bezbednosti bile takve.
Ostaje međutim pitanje za čiju se bezbednost policija tog dana posebno starala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i sprovođenju ratne politike Srbije u 90. predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji posle više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo. Ali ne pred sudom od kog je pobegla, ona se pojavljuje s porukom sa naslovnih korica svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica, naslovljenih Bilo je to ovako, a koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Branka Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire, u prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević nekada bliski ljudi kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90. uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najskrnaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobegla u Moskvu kada je vidjela da su 90. došla na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sad da radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu, ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković, ja verujem da je to deo jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90. pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika odgovornost. Međutim, pogledajte dakle situaciju u Srbiji, vi imate problem dakle da se mediji i politolozi, političari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao recimo prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, je li jedna od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte navodno prisluškivanog Pajtićevog razgovora. Broj izbeglica koje ulaze u Srbiju se ne smanjuje, navode u Crvenom krstu u Preševu. Šefovi ruske i američke diplomatije dogovorili da vojske dve zemlje budu na vezi kako bi se izbegli konflikti na nebu iznad Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napustila nas je Usnija Redžepova. Preminula je jutros u 69. godini posle duge bolesti. Pamtiće se, kako mediji navode u vesti njenoj smrti, kao kraljica Južnog Melosa, izvornog etno zvuka Niškog kraja obojenog strašću koju sputanost pretvara u sevdah. Ali što je bitnije, i kao pevačicu jednu od retkih, zahvaljujući kojoj će ostati očuvano ono lepo u izvornom zvuku, u eri njegovog poništavanja u nekontrolisanoj komercijalizaciji. O Usniji ovde govori Milutin Ajdanović, pevač Niškog ansabla Groš.
Imala temperament koji može se slovom reći identičan temperamentu njenih pesama. Ja mislim da ona živjela upravo takvim životom kako su njene pesme. I imala je tu snagu i moć na daljinu, po znacima navoda, da prenese tu energiju na ljude kojima je pevala, na svoju okolinu, i da zaista prenese to dobro raspoloženje i da diže na noge, kako se to jednostavno kaže.
Redžepova će biti sahranjena u rodnom Skoplju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni šest dana od kako je policiji prijavljen nestanak dvoje tinejdžera, i dalje se o njima ništa ne zna. Iz niške policije demantuju natpise koji su preplavili srpske medije, javlja Predrag Blagojević.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, port parol policijske uprave u Nišu Maja Stojiljković kaže da policija proverava sve tragove koji vode ka dvoje nestalih tinejdžera, ali odbacuje tvrdnje pojedinih medija da je istraga vezana za određene delove Srbije.
Za sada mogu da vam kažem da policija nema konkretnih saznanja koje bi ukazivali da se deca nalaze u gradovima, kao što se spominjalo u medijima, što se tiče Knjaževca, Zaječara i Negotina.
Stojiljković kaže da postoje indicije da su njih dvoje zajedno, kako kaže, pobegli od kuće i isključuje mogućnost da su odvedeni na silu. Nestanak dvoje tinejdžera, 13-godišnje devojke i 17-godišnjeg mladića iz Niša, prijavljen je policiji u petak, 25. septembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Rusija je započela nove vazdušne napade u Siriji, a još traju nedoumice oko prvih napada izvedenih u sredu. SAD i Rusija dogovorile su hitan sastanak kako bi izbegli konflikta u Siriji, najavile su diplomate. Putinov portparol kaže da mehanizam koordinacije vazdušnih udara sa drugim državama iz međunarodne koalicije funkcioniše. Na dileme oko toga šta su meta ruskih vazdušnih udara u Siriji, iz Kremlja je danas saopšteno da su na udaru svi sa liste dobro poznatih terorističkih organizacija, što je dogovoreno sa armijom Bašara el-Asada, priredila Biljana Jovićević.
Predstavnici Ruskog ministarstva odbrane kažu da su njihovi avioni izveli oko 20 misija protiv takozvane islamske države u Siriji, no Sjedinjene države i ne samo oni strahuju da su njihove mete umjesto islamske države protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. NATO je saopštio i da je bilo malo koordinacije Rusije sa koalicijom koju predvode Sjedinjene države protiv islamske države. Izvještači New York Timesa i Wall Street Journal iz Sirije, kao i dio sirijske opozicije, tvrde da su mete ruskih napada bile uporišta pobunjenika, uključujući i neke grupe koje je obučavala CIA. Prema tvrdnjama sirijske opozicije, u ruskim zračnim udarima gađano je nekoliko gradova, osim Homsa i Zafrane, Rastan i Telbisek, i ubijeno 36 civila, među njima je bilo i djece. BBC-ev izvještač sa lica mjesta citira stanovnika Telbiseka koji mu je rekao: "Po mom mišljenju, oni u suštini pomažu Asadu da se oslobodi pobunjenika." Jedan ljekar u Rastanu za Reuters je nakon napada rekao: "Bili smo izloženi različitim i brojnim vrstama oružja u proteklih 5 godina, ali ovo što se dogodilo danas je najstrašnije, najsvirepije i najsveobuhvatnije." Ruska strana je demantovala civilne žrtve. Nakon prvih kontradiktornih informacija sa terena, u Njujorku su se sastali američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, gdje su konstatovali da je potrebno da uspostave kanale komunikacije da bi se izbjegli nenamjerni incidenti i da će se vojne misije sresti što je prije moguće, možda najranije u četvrtak. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije precizno odgovorio na pitanje da li je meta ruskih vazdušnih napada bila militantna Islamska država, već da gađaju, kako je rekao, listu dobro poznatih terorističkih organizacija i da su mete odabrane u koordinaciji sa oružanim snagama Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol SR Jugoslavije, otišla je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebalo bi da napuni dve decenije. Međutim, srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju da li će novi objekat na istom mestu umjesto američkog nositi rusko ime. Zoran Glavnić.
Na telefon Daytona, na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih, danas se niko ne javlja. Na mestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započem. To su slušali što je simbol naftne industrije Srbije bio simbol ono završetka rata. Početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najlepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Daytonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Daytonka. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve, sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila otkud ja znam za sebe. Koga šta će sad tu da dođe, možda opet neka nova simbolika. Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Daytonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpadžija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. I ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo, mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Europi. Niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Putinka, ne ide. Moskovka. Imamo hotel Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako. Nešto romantično, nekakva Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Svojevremeno je na internetu pokrenuto prikupljanje potpisa protiv njenog rušenja. Mesto gdje smo se sastajali, čekali u redovima, upoznavali, odakle smo kretali u život, glasio je na sajtu peticije 24 sentimentalni apel za spas Daytonke. Kasno za ovu benzinsku stanicu, koja je u decenijama svog života promenila nekoliko imena, pumpa kod CK, Dayton, do nekog novog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte navodno prisluškivanog Pajtićevog razgovora odbio je poligraf, kaže ministar policije. Broj izbjeglica koji ulaze u Srbiju se ne smanjuje, navode u Crvenom krstu u Preševu. Šefovi ruske i američke diplomatije dogovorili da vojske dve zemlje budu na vezi kako bi se izbjegli konflikti na nebu iznad Sirije. Preminula čuvena pevačica Usnija Redžepova. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatan dan.